Marko, mokapo ya motoba.
Yezu alongwe na esika wana pe akei na mboka na ye penza nzela moko na bayekoli na ye. Na mokolo ya kopema, abandi koteya na ndako ya losambo. Bato mingi bayoki ye pe bakamwe. Balobi.
Epai wapi azima kambo oyo?
Ndenge nini azima ele boye?
Pe ndenge nini azali kosala bikami seliboye?
Ye azali sarpanti te.
Mwana ya Maria te.
Pende ko ya Zaki ya Yose ya Yude na Simoni te. Pe bande kone ya basi. Bazalaka awa na biso te.
Yango wana bakokaki kondimela ye te. Na sima Yezu alobi na bango.
Mosakoli ya Nzambe bandi makaye bipai nyoso. Kasi na mboka na ye mpenza, epai ya bande kompe baboti na ye bandi makaye te.
Yezu azwaki mwaye ya kosala bikamu selite. Bobele mwa ndambo ya bato ya maladi baye. Ateli bango maboko pe abikisi bango. Kasi akamwe po bazanga ki bondimi na mitema. Sima Yezu akei koteya na bamboka nyoso ya pembeni. Abengi bayekoli na Yezu mina mibale pe abandi kotinda bango mibale mibale. Apesi bango nguya ya kobenga na milimo mabe. Pe atindi bango boye.
Bome ma eloko moko tempo na mobembo. Kaka nzete ya kotambola. Eza la bilei, saki, mbongo to elamba, bome ma yangote. Kasi bola ta sapato nasi misi moko mpamba, mi balete.
Alobi na bango lisusu.
Tangu boko koma na mboka moko, bofanda kaka nandako oyu bako pesa bino te boko longwa isika wana. Peso ki batu ya mboka moko baboyi ko yamba bino, to balingi ko yokela bino te, bolongwa na mboka wana mpe bolongwa la putulu ya makolompona kola kisaete basali mabe.
Bongo bayekoli bakei pe babandi kote yete bato ba bongo la mitema. Babimisi milimo mingi ya mabe, bapakoli mafuta na bato mingi ya maladi pe babikisi bango. Na tango wana, mokonzi Herod ayoki sango ya Yezu pamba te kombo na ye ekomi koyeba na mingi. Bato mususu bazalaki koloba,
Yohani mobatisi asekwi, yango wana azali na nguye ya kosala bikamu seliboye.
Kasi bato mususu bazalaki koloba,
ye azali Elia.
Peba mususu bazalaki koloba, azali mosakoli ya Nzambe lokola basakoli ya kala. Tango Herod ayoki yango alobi,
ezali Yohani mobatisi, oyo nakatisaki motu, ye wana asekwi.
Po Herod moto atindaki bato bakanga Yohani, akangisaki ye basinga pe atiaki ye na boloko. Asalaki boye po na likambo ya Herodiad, mwasi ya kulutu na ye Filipo. Herod abalaki ye, kasi Yohani apekisaki ye.
Mobeko ezali, okoki kokamata mwasi ya ndeko na yo te.
Yango wana Herodiad azalaki kobombela ye kanda na motema pe alingaki koboma ye kasi akokaki te. Pamba te Herod azalaki kobanga Yohani. Pe azalaki kobatela ye po ayebaki ete azali moto malamu pe ya bosanto. Tango ayokaki mateya na ye, azalaki kobanga. Nzokande asepelaki koyoka ye. Kasi mokolo ya feti ya mbotama ya Herod, Herodiad azwi tango malamu po na likambo oyo alingaki kosala. Herod abengisi bakonzi ya mboka, na bakonzi ya basoda na bato minene ya mboka Galilea. Baya kolia epai na ye. Mwana mwasi ya Herodiad akoti na ndako pe abandiko bina na miso ya Herod, pe ya bamosusu o bazalaki na mesa. Asepelisi bango mingi. Bongo Herod alobi na mwana mwasi.
Senganga yeloko nyoso oyo yolingi, pe na kopesa yo yango.
Pe akati kutu seleka boye.
Nyoso oyo yo kosenga ngai na kopesa yo. Ezala atandamo ya mboka na ngai.
Elenge mwasi abimi moke pe atuni mama na ye.
Nasenga nini?
Herodiad azongisi.
Senga ye motu ya Yohani mobatisi.
Bongo elenge mwasi azongi noki epa ya mokonzi Herod pe alobi.
Nasengi ope sangai sika sikoyo motu ya Yohani mobatisi na kati ya sani.
Mokonzi Herod ayoki mawa mingi penza. Kasi alingaki kopimela yete, po akataki seleka na miso ya bato nyoso oyo bazalaki na mesa. Bongo atindi soda moko noki po ayela ye motu ya Yohani mobatisi. soda akei akoti na ndako ya boloko pe akati Yohani mutu ati yango na sani aye pe apesi na elenge mwasi ye nde akei kopesa yango na mama na ye tango bayekoli ya Yohani bayoka kibongo bakei kokamata ebembe na ye pe bakundi yango na simetiele. Batoma zomi na mibale basangani lisusu epai ya Yezu pe bayebisie nyonso oyo basalaki pe bateyaki bato. Pe alobi na bango.
Boya kaka bino moko mpoto kende na esika ya kimia na esobe mpe bopema moke.
Alobi boye pamba te bato mingi penza bazalaki koya pe kokende. Pe batoma bazwaki ata tango ya kolia te. Bongo bakoti na bwato pe bakei bango moko na esika ya kimia. Kasi tango bazalaki kokende, bato mingi bamoni bango pe baye koyeba bango. Bongo bato ebele bauti na bamboka nyoso, bakei na makolo pe bakomi liboso epai Yezu alingaki kokende. Awa Yezu abimi na bwato, amoni bato ebele penza. Ayokeli bango mawapo bazalaki lokola bameme oyo bazangi mobokoli. Pe abandi kote ya bango makambo mingi. Lokola tango eleki penza, baye koli baye epai ya Yezu pe balobi na ye.
Esika oyo ezali esobe mpamba, pe tango esi eleki. Yebisa bato oyo bakene na bilanga na bamboka minene mpe ya mike ya pembeni po basomba biloko ya kolia.
Yezu azongiseli bango.
Bino moko bopesa bango biloko ya kolia.
Kasi bango batuni ye.
Ndenge nini? Tokende kosoma mampa ya badeni kama mibale mpe topesa bango?
Yezu atuni bango.
Bozali na mampa boni. Bokende nanu kotala.
Bakei kotala, bazongi pe balobi na ye.
Tozali na mampa mitano pe bambisi mibale.
Bongo Yezu atini bayekoli na ye bakabola bato nyoso milongo milongo pe bafandisa bango na matiti ya esobe. Bongo bafandi na milongo, mosusu na kama moko, mosusu na tuku mitano. Yezu akamati mapa mitano wana pe bambisi mibale, atali likolo, atondi nzambe, akati mapa pe apesi yango na bayekoli po bakabola yango na bato. Pe akaboli na bango nyoso bambisi wana mibale. Bato nyoso balei pe batondi. Balokoti biteni ya mapa pe ya bambisi oyo etikali. Batondi si bitunga zomi na mibale. Ba oyo baliaki mapa bazalaki soki mibali koto mitano. Sima na yango Yezu atindi bayekoli na ye bakota noki na bwato pe bakende kozela ye na ngambo epai ya mboka Betsaida. Kasi ye atikali po na kozongisa bato na bamboka na bango. Awa bakabwani, akei na ngomba moko po na kosambela. Ekomi pokwa, bwato ezalaki na kati ya mai. Kasi Yezu atikali ye moko na mokili. Amoni ete bayekoli bakoki lisusu kobenda bwato na kai te, po mopepe ezalaki kozongisa bango sima. Na tongo-tongo nyoso na ino moi ebimite, abandi kotambola likolo ya mai pe aye epai na bango. Alingi koleka bango. Kasi tango bamoni ye azali kotambola likolo ya mai, bakanisi ete ezali elima pe babandi koganga na somo. Pamba te bango nyoso bamoni ye pe babangi penza. Kasi Yezu asololi na bango pe alobi.
Bokitisa mitema, ezali ngai, bobanga te.
Apusani pene pene, akoti na bwato pe mopepe esili. Kasi bayekoli bakamwe mingi penza koleka, po bayebaki tina ya ekamwiseli ya mapa te, miso na bango efungwani te. Awa basili kokatisa ebale, bakomi na mokili ya Genezareti. Bakangi bwato na bango na libongo. Awa babimi na bwato, noki bato baye koye baye. Bongo bato wana batamboli bipai nyoso na mokili yango. Bate bato ya maladi likolo ya matoko pe babandi komema bango na bamboka oyo bayo kiete Yezu akomi. Bipai nyoso Yezu azalaki kokende, na bamboka ya minene to ya mike, to na bilanga, bazalaki kotia bato ya maladi na balabala, pe kobondela Yezu eta pesa bango nzela ata ya kosimba songe ya elamba na ye. Pe bato nyoso bazalaki kosimba ye babikaki.